Nejen česká, ale i ostatní ekonomiky vidí svou blízkou budoucnost optimisticky a předpovídají brzký návrat k růstu. To vše ve chvíli, kdy Evropou obchází hrozba další vlny covidové pandemie a znovu se začíná mluvit třeba o testování ve firmách. Omezuje se cestování mezi jednotlivými státy. Oproti loňskému roku je ale něco jinak. Máme možnost se očkovat, což už řada z nás využila. Jak na tom tedy jsme pohledem ekonoma a filozofa a proč prožíváme opět nejistou letní sezónu? Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
A mým dnešním hostem je filozof a ekonom ČSOB Tomáš Sedláček, který působí na Metropolitní univerzitě Praha a také Univerzitě Karlově. Tomáši, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Tomáši, jak se díváte na tu současnou situaci, kdy se opět začíná více sledovat vývoj pandemie, která už neustupuje a nestrácí se do nuly? Jak je to z pohledu ekonoma a jak z pohledu filozofa?
No, je to taková zvláštní hra naděje a beznaděje. Myslím, že jsme si opravdu teď prošli jako lidstvo, jako celek, ne už jenom Česká republika nebo individuální rodina, ale všechny rodiny ve všech zemích Evropy a na všech kontinentech si prošly opravdu jako velkou masáží, kdy na začátku to vypadalo jako schizma, potom jsme se štítili sebe navzájem, pak se to najednou začalo dít tak, že každá země si to odnášela po svém, jako kdyby to bylo takový kolotoč těch průšvihů a různých jiných center epidemie. No a pak to bylo kombinováno vždycky nádechem naděje. Loni ta naděje byla léto. A najednou jsme v létě všichni zapomněli, že ten virus takhle v létě má přirozenou tendenci odcházet, očividně. No a pak zase to zklamání na ten podzim. Takže jsme si prošli psychologicky extrémně těžkým obdobím a to se pochopitelně na té ekonomice nemůže neprojevit. Tam těch negativních dopadů je pochopitelně šíleně moc, už jenom kvůli tomu, že nikdy v dějinách této planety ta ekonomika nebyla nucena takovýmto způsobem zastavit. My vlastně vůbec nevíme, co to s lidmi udělá. Byly situace, kdy ta ekonomika dělala něco jiného, jo, třeba se připravovala na válku nebo uklízela spouště po povodni a tak dále a tak dále, ale nikdy se nestalo takové uvedení do haltu. Takže ta ekonomika může být napérovaná, může být napružená, může se stát, že se mnoho věcí uvolní, mnoho věcí najednou zjistíme, že jsme nemuseli dělat tím způsobem, jako je děláme od Rakouska, Uherska, než kvůli od středověku, jo, že se prostě do práce stává, opouští rodina, večer se zase vrací unavený domů, že jsou některé věci, které jsme dělali zbytečně, že to byl jakýsi návyk nebo zvyk, ne, ale zrovna zlozvyk. Že se zbavíme zbytečnosti, jak na úrovni, jo, veřejného života, v byrokracii, tak ale i v soukromé sféře. Jo, ty biznesy se taky prošly vlastně velice velkým osvícením nedobrovolným, co všechno a jak fungovat jinak, jak jsme se furt přáli, abychom, že jo, takový to thinking outside of the box, byly na to konference kreativního myšlení, tak teď nám to dala příroda nebo veškerenstvo nebo osud, chcete-li. Každý jsme museli se zamyslet nad svým dokonce i osobním životem. A třetí důvod, proč je možný věřit v optimismus, je, že ekonomika, zatímco víme z dějin hospodářství, je, že ekonomika reaguje relativně dobře na externí šoky. To znamená, že ten šok nezapříčiněný jí samotnou, interní šok by byl třeba znovu v bankovnictví nebo na finančních trzích, když je krize, nebo něco takového, nebo pojišťovnictví, nebo z fiskální politiky, nebo monetární. Ale tady to je krize, která na nás jakoby přišla zvenčí. A po těch se ekonomika otřepává velice, velice rychle a energie té ekonomiky se dokáže velice rychle postavit na nohy. Tak, ale teď druhým dechem je potřeba dodat taky to, že cítím jisté deja vu z loňského léta, kdy jsme taky najednou si nějak tak mysleli, že je všechno za námi a já bych si hrozně přál, aby to tak bylo, aby ta ekonomika i náš duch mohl zase okřát. A
ten klasický společenský život se vrátit před covidem.
Na druhou stranu pojďme také počítat s variantou B, ať si každý takovou variantu pro sebe udělá, ať se připraví na to, že se třeba chce naučit konečně ten jazyk, který ho od střední školy trápí, anebo že se chce pořádně teda zadívat do historie filmu, anebo že chce pochopit islám a jeho teologický rozdíl, já nevím, od křesťanství, ale ať si to teda opravdu jako nastuduje způsobem, že si připravím prostě plán B, kdyby náhodou nemohl působit jako číšník, rozvážet nebo já nevím co jiného, tak se chci naučit dělat sushi a rovnou, jako kdyby byly programy, které by tohle to vlastně umožnily. Prostě je asi fakt dobrý, bohužel, dělat to, o co jsem říkal na začátku té krize, že prostě to počítejme. Nepřejeme si to, ale počítejme, že to tady s náma bude dlouho. Ty sám jste vlastně několikrát mě slyšel, jak jsem to už několikrát opakoval. Pojďme radši se připravit na to mentálně, že se to s náma bude patlat delší dobu. Všechny ty naše krize vypadaly z začátku jako hrozně rychlý.
Jo, no právě, jako války, jo, teď procházíme něčím, kdy jsme si říkali, ano, již máme očkování, máme ten nástroj, ten meč proti covidové pandemii a teď se prací. Opět stoupá číslo nakažených, stoupá reprodukční číslo. Nemůže to zklamání z toho, že opravdu není ten konec vysněný, narušit ten boj za obnovu biznisu, obnovu společenského života? Může to ten optimismus poškodit?
No,
kdo by měl ten optimismus udržovat a nalít dožil?
No, teď se vlastně už jenom to, že ta ekonomika přežila v nějakým si rozumným, nezbankrotovaným stavu ten loňský rok, je zázrak, přátelé. Jo. Nestalo se vám nikdy, že byste ráno neměli banány třeba jako na stole. Je to vlastně neskutečné, že ty řetězce odběrový fungovaly dál, byť se vlastně lidstvo téměř nehývalo. To jak by to jak jestli apokalyptické, biblické, to je jako opravdu to, co se nám stalo loni, by byla událost biblických rozměrů z několika důvodů. Jeden z nich je, že by se o tom vlastně hrozně hezky psalo mytologickým jazykem, jako ticho světa. Přežila to z několika faktorů. Jeden z nich je její vlastní digitalizace a dehmotizace. A druhý, neméně důležitý, jsou státní podpory. My jsme se vlastně tak jako trošku chovali, tak jako trošku komunisticky. Ten loňský rok v mnoha odvětvích, kde to prostě nešlo, tak ten trh nahradil stát. Je naší velkou ctí a měli bychom mít za to rádi, že máme ekonomiky, které jsou dostatečně silný na to, aby se dokázali, a státy vlastně dostatečně silný na to, aby dokázali vlastně tu ekonomiku rok. A bude to i další roky, kdyby na to došlo, nedej bože, tak ty síly v té ekonomice je dost. My naštěstí nikde se nestalo, a to je další věc, protože bychom si měli zatleskat, nikde se nesvrhla válka kvůli nějakým si neschodám. Mohli jsme se tady prát o vakcíny, mohli jsme se osočovat o hodně hůř, mohli jsme opravdu se na sebe nazlobit, tak jak se to bohužel v dějinách mnohdy stávalo. To se nestalo, žádná ekonomika nezbankrotovala, nebyl tady žádný řetězec, velký řetězec bankrotů, těch bankrotů dokonce ubylo v tom covidovém roce než teď. Takže ten optimismus může být jaksi zálohován nebo podporován tou myšlenkou, že i kdyby nedej bože, nás ještě dál osud chtěl něco učit tímto způsobem, tak máme furt dost způsobů, jak tu ekonomiku udržovat nad vodou. A to jsme ještě daleko a daleko od toho, abychom se museli obávat o naše živobytí, než kvůli o jídlo. To opravdu ta ekonomika několik let tímto způsobem letět skutečně může.
Byly z tvého pohledu ty dosavadní podpory namířeny správně a měly by případně mířit do stejného ranku, tedy dávat kompenzace?
Já bych chtěl místo kompenzací dávat stipendia. Prostě v momentě, jak už jsem o tom trošku mluvil, v momentě, kdy bude, nedej bože, další vlna a od zítřka se vyhrašuje zase jakési domácí vězení, tak dobře, první den na zotavenou, tak se trošku člověk rozlídne, ale hned ten další den nastoupit u nějaký univerzity, která bude dělat takovýhle možná prostě vzdělávací instituce, které budou nabízet jako plnohodnotný, ale třeba jako jeden kurz, vlastně to, s čím přišel zesnulý Jan Sokol a pan profesor Pinc, oba filozofové, kteří právě věřili v to, že by člověk měl být schopný si takhle pozbírat po přednáškách to, co jí zajímá, že není potřeba u té teologie opravdu dedukovat 100% svého času, ale třeba jestli vás zajímá něco, tak 10% a 90% biologie. No a tuhle vlastně myšlenku rozvinout a Karlovu univerzitu, která má své přednášky přístupná všem lidem, ale otevřít to na internetu všem, od v pondělí od 3 do 6 přednáší náš vynikající filozof o rozdílech západní víry a východních praktik, řekněme, nebo východní víry.
A tím tedy podmínit ty kompenzace.
Absolvuješ-li za těch, já nevím, 3-4 týdny té pandemie dostatečný počet přednášek a na konci splníš nějakou zkoušku nebo napíšeš esej nebo něco takového, tak ti bude, jo, známky by skutečně, jo, jedničky by byly pro studenty, co to opravdu studují denně, něco, jo, ty známky by se daly rozvolnit a pak by ty lidi by dostávali dvojky a trojky nebo 2,5 a bylo by to, jo, oni a takhle by vůbec nevadilo, že tam budou chodit jakoby lidi, kteří to mají nastudovaný. A lidi, kteří to s tím třeba začínají. Takže takhle bych si představoval změnění kompenzací na vlastně stipendia. Taky si myslím, že to je člověku bližší. Jo? A já nevím, já být, nevím, taxikář a najednou sedím doma a dostávám peníze od státu jenom kvůli tomu, že něco. Mně to prostě přijde blbý a tomu člověku to taky musí být blbý. A hlavně to vede k jakési zahálce a to prostě pro člověka není dobrý. Ale když ten člověk prostě dobrý, tak teď nemůžu pracovat pro někoho jiného. Budu pracovat na sobě a naučím se anglicky pro taxikáře.
To je tedy návod, jak pokračovat případně při další vlně pandemie. Té by mělo zabránit očkování a už několik měsíců se především vlády snaží proočkovat co největší část populace, aby se mohlo otevřít i běžný život, i biznis. Teď chceme dokonce za očkování dávat odměny, mluví se o soutěžích, o všech možných podpůrných prostředcích. Co to říká o tom, jak jsme se dokázali vlastně z té krize poučit? Protože ona vrcholila před 2-3 měsíci, kdy byly plné nemocnice, umírali lidé, nezapomněli jsme příliš rychle?
Asi jo, tu urgenci vystřídala jistá jaksi únava materiálu a už o tom jakoby nechceme slyšet. Nicméně ten problém, jak je na těch číslech vidět, tady neustále je. Je to vlastně, zase mi ta myšlenka trošičku hraje do úvahy, že si uvědomujeme, že to naše tělo už není naše tělo, ale že naše tělo je společné tělo, tak jako o tom hovoří církev, že jsme tělo Kristovo. Nebo když se říká jako body of UN. Takže to naše tělo není tvoje tělo nebo moje tělo, ale je to tělo naší společnosti, kterou je potřeba proočkovat. Člověk to nedělá tak ani kvůli sobě, jako to dělá kvůli tomu kontextu šíření té zvláštní prazvláštní nemoci. No a tady si taky podle mě můžeme uvědomit trošku tu, jakoby i na tomhle tom úplně nejzákladnější úrovni, tu unitu toho lidstva, že se nám zase poprvé v životě na této planetě stalo něco takového, že celá planeta si prošla jako stejným tápáním, stejnou psychologickou masáží a nakonec i tou stejnou vakcinací. A co bylo ještě další hrozně hezká věc u té vakcinace, opět debata, která neproběhla, já se snažím všímat věcí, které se vlastně nestaly. A jedna z věcí, která se nestala, je, že jsme nedebatovali, jestli náhodou ty vakcíny nedat dřív těm užitečným, těm, co jsou pro tu společnost přínosný, bohatým, slavným, klíčovým lidem. A nebo ji prodávat. Jo. Konec konců ta debata by se dala rozvinout, plno výhod by to mělo, dokážu si představit, že by se někdo mohl jako touhle s tou myšlenkou zabývat, ale nikdo se jí nezabýval. A to je vlastně celkem kouzelný, že my jsme automaticky hned řekli, no pochopitelně, že to dáme zadarmo těm nejpotřebnějším a těm nejslabším.
Ale to je správně.
A je to správně. A je to úžasný, že ta debata ani neproběhla, že by to tak nemělo být. To o nás hrozně moc svědčí, aniž bychom si to uvědomili. Takže za prvý, žádná velká vlna bankrotů. Žádný velký sociální nepokoje. Ne větší než běžný roky, když je Světová banka nebo jiný události v Davosu. Nešli jsme do války. Žádná burza neskrachovala, ani žádný...
Naopak akciovým trhům se daří na výbornou.
Akciovým trhům se daří, až je to všem trošičku podezřelý. Během několika pár týdnů jsme přestěhovali vzdělanost, nebo teda školství celého světa na internet a internet nespadnul. To taky nikdo nezatleskal. To, že jsme všechny byrokrat, všechno, co jsme mohli, jsme hodili na internet a internet fungoval dál. Jediné, co se stalo, že se trošku snížila rychlost některých filmů na Netflixu, ale to nikomu zas tak moc hrozně nevadilo. Během jednoho jediného roku jsme nejen vymysleli vakcínu, ale dokonce jsme ji celkem jako široce už prodistribuovali. Je to opravdu rok a několik měsíců, co byl ten první lockdown. Takže to jsou všechno vlastně velký politický úspěchy, na který si myslím, že my lidé vlastně můžeme být hrdí. A taky jo, a další věc, kterou jsme ukázali jednou provždy, a o tom teda debata na začátku byla, jestli si vzpomínáš, nebo jestli si laskavý divák vzpomene, jestli teda kvůli tomu zdraví obětovat ekonomiku.
Ano.
Jo, ta debata trošičku jako vybobtla, jako dobrý, tak jako nám umře řekněme 100 lidí, tak jako budeme kvůli tomu opravdu brzdit HDP o 2% pro každýho. Ta debata tam, myslím, že jo,
probíhala. Politiky velmi intenzivně.
Ale na začátku a nakonec jsme se teda rozhodli, že ne, je jednoznačně všechny země se rozhodly, že zdraví
lidský život má větší.
A lidský život má vyšší hodnotu než zastavení ekonomiky, řekněme, na celý rok.
No, když zůstanu u těch ekonomických motivací, tak když se podíváme například na Slovensko, tak to v posledním týdnu zavedlo poměrně restriktivní opatření, kdy jasně a významně podpořilo lidi, kteří mají za sebou plné očkování. Podobně například minister zdravotnictví teď mluví o tom, že přestanou zdravotní pojišťovny proplácet ono testování proti covidu, které umožňuje lidem vést, dejme tomu neřeknu, plnohodnotný, ale vést hodnotnější život bez výraznějších omezení. Neukázalo ta současná situace a ten současný stav také to, že vlastně na nás mohou platit až jakási ekonomická opatření a ne ona rozumná debata?
No, my v ekonomii tento typ iracionality, jakési racionální iracionality, celkem dopodrobna zkoumán. A Barrow Ricardova ekvivalence hovoří o tom, že třeba co se důchodového šetření týče, tak člověk by si musel naspořit jako hodně velký obnos, řekněme v řádu milionu až dvou, aby mohl 20 let dožívat ve svém důchodu v nějakém příjmu, který by tomu dotyčnímu byl příjemný. Takže by si musel opravdu každý měsíc spořit třeba 13 tisíc ze svého platu, aby naspořil těch pár milionů, to ať si každý spočte, to není nic těžkého. No a ty lidi nejsou, ani já bych nebyl, kdybych teď vyhrál 2 miliony, tak já si nedám na důchodové spoření, byť by tam jako patřili, ale za něco je nějakým způsobem prožiju. A tenhle ten problém vysvětluje to, proč důchodové pojištění musí být vlastně povinné. Protože my nejsme dost iracionální člověk, nedokáže, my za první nevíme, jak dlouho budeme žít v důchodu, takže nevíme, jestli ty peníze budeme potřebovat rok, anebo 20, jo, to je zase blbý taky šetřit, proto to musí být pojištění.
Takže je to vlastně v pořádku, to, že vlastně musíme být popoháněni nějakou vyšší správní mocí, kterou jsme si například zvolili ve volbách.
Ano, v angličtině, a tohle, co se mění, jestli se nám to nelíbí, jestli nechceme mít společný důchodový šetření, tak si to odhlasujeme ve volbách. Zatím není žádná strana, která by to navrhla. Jo, ale tohle je v angličtině hezký přísloví, a lock keeps an honest man honest. Zámek je tady od toho, aby poctivý zůstal poctivým. No, když tam ten zámek není, tak i poctivý člověk má pokušení na to kolo šáhnout. Takže my ten zákon potřebujeme, člověk si dělá i vnitřní zákony, přátelství má mnoho zákonů, o kterých třeba nejsou kodifikovaný, ale víme o nich. Teda u přátelství jsem to zrovna blbý příklad, protože přátelství je jedna z mála institucí, to si mimochodem všimni, která není zákonem kodifikovaná. To je úplně volný vztah, to není, jako myslím, že zákon ani nezná slovo přítel. Jako. Mm-hmm. Manželství, vztah tchýně, rodiče, syna, učitele, školitele, zaměstnance, doktora, to jsou všechno kodifikované, institucionalizované zákony. No a v přátelství nic takového není. No, přitom přátelství má plno pravidel, který se musí dodržovat, nebo který dodržujeme automaticky. Ale u jiných věcí potřebujeme pravidla na to, abychom byli lepšími, hezky. Je to tak vidět, Jan Sokol to často říkal v básních. Jo? Básně není nic jiného, než další celkem zbytečná struktura pravidel nad jazykem, který sám o sobě není ničím jiným, než jakousi strukturou pravidel a gramatiky. Tak my si na to ještě na schvál jako přidáváme další pravidla, a přitom nás právě tato forma omezenosti uvolňuje k tomu, abychom jako byli těmi pravými, že je to vlastně větší výkvět ducha, když je ten jazyk v tomhle smyslu omezen. Takže už i z tady toho důvodu potřebujeme omezení a z mnohých z nás je prostě potřeba mít to pokušení někde jinde, než jako vymýšlet, jestli by ten zákon nešel obejít, ať se ta naše kreativita věnuje posouvání oboru dál, než jak si měnění těch pravidel samotných.
Takže bychom měli akceptovat ta nařízení, která nám dokáží politici dobře vysvětlit.
Ono dokonce po komunismu byla debata, jestli jak si co dělat s tím zákonem, a já jsem toho názoru, že je lepší mít byť zlej zákon, který je dodržovaný, jako vynucovaný, protože než mít dobrý zákon, který vynucovaný není. Protože ten zlej zákon pak bude změněn těma aktérama, pochopitelně to nesmí být totalitní zákony, ale spíš než mít chaos, tak je lepší se držet těch starých pravidel a dodržovat je a tím nutit, aby se změnily ty pravidla samotné, aby to neskončilo, takže ty pravidla budou na jedné úrovni, ale jak jsou nedodržovaný, tak ten život bude ve skutečnosti. To je špatně a je to škoda, protože ten biznis samotný potřebuje pravidla mezi sebou. Ty pravidla jsou tam proto, aby se lidem dobře podnikalo. Nesmí se z toho stát něco, co nás bude tímhle způsobem brzdit. Takže mít otevřenou společnost, kde ty podnikatelé můžou debatovat o té formě zákona, o těch změnách, které potřebují, se svět se mění a my potřebujeme, aby ta politika s tím biznesem dýchala a byla tady o to, aby ho podporovala, což je de facto její role ministr. Ministr je z latinského ministráre, tedy sloužit. Jo. Mm-hmm. Takže tady opravdu je potřeba ty zákony mít dobře nastavený na morálku té společnosti. No a my všichni potřebujeme, jak v osobním životě, tak i v životě společenském, pravidla, která intuitivně dodržujeme. Nikdo z nás si nemusí číst, že občanský zákonník na to, aby nebyl zatknut. Jo. Prostě ten zákon je dělaný tak, aby ho i malé dítě dokázalo, i byl přirozený tak.
Na druhou stranu, zmínil jsi biznis. Jak moc se má biznis například zapojit do toho, aby lidé ty pravidla, nebudu říkat zákony, ale pravidla a postupy, které jsou pro společnost klíčové, byly dodržovány. Například očkování. Mají firmy podporovat své zaměstnance, aby se nechávali očkovat? Je to samozřejmě v jejich zájmu, i ekonomickém. Je to ale role firem?
Ta firma se stává čím dál tím víc jako příčetnějším částí společnosti. Musím říct, že jsou tady dvě skupiny, minimálně dvě skupiny, které se neskutečným způsobem od pádu komunismu vylepšily svoje jméno, jak z dědictví komunismu, tak i v brzkých 90. let. A to jsou policajti a podnikatelé a podnikatelky tady. Jo, z policajtů už si dneska nikdo nedělá snadu, chtěl bych jim tímto jaksi poděkovat, že opravdu i tu pandemii zvládli skvěle přes neskutečný nápor. A opravdu neslyšel jsem člověka, který by řekl poslední dobou špatný slovo o policii, přitom se z nich dělali srandu. A dneska už to nikdo neděje, protože opravdu si zasloužili velký respekt a dlouhodobě jsou to opravdu jako velice legitimní, všichni respektujeme. No a ta druhá jsou podnikatelé, jestli si vzpomínáš, tak si taky všichni dělali srandu na začátku 90. let. A tyto dvě skupiny opravdu si jako něco se v nich stalo, jako šli do sebe a opravdu se z nich stala tak úctyhodná část společnosti, že je to téměř na dokument. No a ty podnikatelé mají právě roli, ono to vlastně funguje v jakýsi jako zrání té společnosti, protože když já začnu společnost, tak je tak malá, že je jenom moje vlastní. Pak když jsem úspěšný, tak se časem rozšiřuje a pak potřebuji k sobě přibrat třeba partnera anebo zaměstnance a už je to najednou jako naše firma. Pak mi najednou dojde, že štěstí mých zaměstnanců je i moje štěstí, když mi bude chodit do práce deprimovaný, už je to prostě tak mě jde o to, aby tam a tak dále, vlastně se o ně začnu starat. No a pak se začnu starat o to město, ve kterém jsem, protože si uvědomuju, že budu potřebovat nějaký chodníky, že v nějaký kino a tak dále, takže začnu zapojovat jakoby ve svůj vlastní prospěch, ale ten dobrý. No a pak, jak ta společnost roste, tak najednou začne vychovávat další generaci, tak tam začne stavět nebo podporovat fotbalový nebo jiný skautský nebo zájmový kroužky. No až pak tahle firma doroste do globálních velikostí, tak na už tímhle s tím skončím tuhle tu úvahu, protože rolí pivovaru není prodávat pivo. To není přesný. Rolí pivovaru je sklízet pivní kulturu. Uhum. A o tu kulturu pivní se taky zároveň musí starat. Protože v momentě, kdy budeme mít národ, kde není žádná pivní kultura, tak se můžete rozčtvrtit na 280 kousků a prodávat to pod cenou 4x a stejně tam žádný pivo neprodáte. No a takhle to ty firmy, doufám, nebo takhle já to v tom svém optimistickém vidění
vidím. Tedy cítí tu svoji odpovědnost.
Ano, že cítí, že to je naše orné pole, které sklízíme. Internet je naše orná půda, ta internetové firmy se musí kultivovat. Jo, protože v momentě, když nám začne kyselet internet, což se taky může stát, tak bude konec tady toho snu o téhle anarchistické společnosti, které já říkám Nová republika internetu.
A k ní se dostaneme hnedka po krátkých zprávách společně s ekonomem a filozofem Tomášem Sedláčkem. Ve vysílání Plusu je nadále hostem ekonom a filozof Tomáš Sedláček. Ještě jednou vítej v našem vysílání.
Děkuju moc.
Naším tématem je hledání postcovidového normálu v ekonomice a biznise. Pandemie totiž akcelerovala řadu změn a odhalila také řadu problémů. Obohacující poslech i nadále přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
Česká ekonomika, jak známo, je otevřená a výrazně závislá na exportu. A hlavním českým artiklem jsou auta a jejich součástky. A teď jsme svědky něčeho, co bylo v minulosti považováno za biznisovou tragédii. České automobilky totiž musely omezit výrobu. A proč? Automobilkám chybí důležité komponenty, především čipy. Odhaluje se tak riziko dlouhých dodavatelských řetězců. Tomáši, jak velký problém to pro českou ekonomiku je? Tedy to, že dosud neohrožený vládce průmysl a jeho hlavní část, automotiv, se dostala do takovýchto problémů právě díky těm dlouhým dodavatelským řetězcům. To je ona interní hrozba, o které jsi mluvil, protože to není vnější hrozba. I když samozřejmě covid ty dodavatelské řetězce zvenku naboural.
No, je zajímavé, že se to děje teď, jo, kdy už je covid dávno na ústupu. Dochází k tomu nepovolenému uvolnění a teprve teď, jak si kolabuje dodavatelská síť, že se to nestalo právě celý ten rok. To je, mě to přijde až podezřelý, jak rychle a jak bezproblémově, kdo by to čekal. Jo, i my v bance jsme si dělali velký zásoby, že budou bankrotovat firmy a že budeme mít připraveno jistou částku, kterou bychom nějakým způsobem byli schopni uvažovat jakožto
záchranný balík.
Tu bolest, kterou ho připravíme. No a nic z toho se jaksi moc nestalo.
Je ve hře skutečně to, že by se mohla výroba vrátit z oněch asijských destinací k nám blíže? Je to opravdu reálné, protože to slýcháme v posledních několika měsících, že právě pandemická krize odhalila to, že by jsme měli tu výrobu těch komponent vrátit k nám. Je ta změna, ten problém tak velký, že by tohle mohlo skutečně nastat v tom globálním biznise a omezit to, ten globální biznis?
My bychom tohle neměli chtít zejména, protože to je...
Proč ne?
No, to je ty práce, která od nás tak nám negravituje. Mm-hmm. Takový to obecný pravidlo je nechat sebou hmotu projít, ale pak od ní odskočit, abych to hned vysvětlil. První vlna takových těch syrových investic bývá hmotná, to znamená automotive, čipy, něco, do čeho se dá zaťukat, co už jako umíme. Jo, to už prostě se někde jinde se zjistilo, jak se to dělá, teď už to umíme jako franchizovat, řekněme, cvičky, takže buď to budeme dělat počítače, i když to zní high-tech, tak je to furt hmota. Jo, a auto je dneska taky šilnej high-tech, to si vím, že vždycky vlastně v autě máš počítač plnohodnotný, máš tam křesla, máš tam hudbu, dokonce air conditioning, což mnoho lidí v bytě nemá, ale v autě. Takže to auto je taky neskutečně víc než jen přeprava z bodu A do bodu B. No a to je fajn, když tohle to jako proběhne tou ekonomikou. Ale ta ekonomika se na tom nesmí zaseknout. Mm-hmm. Jo, my se musíme snažit o to, abychom dělali design motor. My se prostě potřebujeme posunout po tom potravinovém řetězci blíž k té myšlence a dál od té hmoty. A ta hmota potřebuje někde jinde. Tahle ta hmota potřebuje teď projít a prochází Čínou, Indií. No prostě nemůžou najednou v Indii naskočit na špičkový zdravotnictví. My si tady teď můžeme klidně otevřít filiálku pro celou Evropu a říct, hele, pojďte se k nám léčit. Naše zdravotnictví je špičkový, naše země je krásná, bezpečná a můžeme dělat a čipy a dělají někde jinde. Jinými slovy, v ekonomii obecně platí. Pokud to někdo dokáže udělat lépe, rozuměj, levněji než ty, tak se věnuj něčemu jinému. Jo? I kdybychom tady ty čipy uměli dělat líp, než kamkoliv se to chystá, tak je stejně lepší, abychom se my soustředili na něco jiného, protože někdo je dokáže udělat jako sice hůř, ale ta naše energie, a to je jedna z mála geniálních věcí, které v té ekonomii opravdu jsou, to je ta rekordová teorie, to je komparativní výhody a ta právě toto tvrdí. Takže my tady potřebujeme mít špičkový vědce, my tady potřebujeme vyvíjet tyhle ty čipy, ale ať je montujou tam, kde je potřeba zrovna ta vlna toho syrového kapitálu, tady už potřeba není a my bychom se měli umět od té hmoty odpoutat.
No právě, že teď slyšíme trošku ten opak, že bychom tu hmotu neměli úplně pouštět, tak říkajíc, s rukou, protože v momentě, kdy sice máme know-how, ale nemáme z čeho to vyrábět, tak vlastně ten výsledek je stejně nula.
Ano, správně, naši hmotu bychom měli z České republiky vyvážet v co nejvyšší přidané hodnotě. Jo, to znamená, když tady vytěžíme, já nevím co, kulatinu, tak ji nevyvážet jako kulatinu, ale třeba z ní udělat sochu, nebo piano, nebo nábytek, nebo designový nábytek. Jo, tím vlastně člověk přidává, takže jakoby vlastně i ve firmě, i v životě, i v ekonomice, i ve státě by člověk se měl snažit dostávat na vyšší a vyšší, na abstraktnější problémy daný disciplíny. Mm-hmm. Jo, třeba bankovnictví se dneska už úplně odpoutalo od peněz a od papíru a vlastně od styku s klientem. Jo, my jsme úplně už jako ve virtuální světě. Hrozně hezky je to vidět na vůbec pohybu všech bank. Všimně si, že nejen v Praze, ale všude ve světě byly nejdřív banky v centru měst. Byly to honosné budovy, které mnohdy definovaly jaký náměstí nebo ulici. Pak se ty banky před několika 10-20 lety přestěhovaly na periferii města, už do mnohem skromnějších, byť funkčních a moderních, ale jako normálních baráků. No a teď se vyevaporovaly jako další krok úplně už do internetového prostředí, který funguje pro tu banku jakoby ideálně. No a tohle to se potřebuje najít v každém oboru. Jo, Google není nic jiného, než že někoho napadlo vzít zlatý stránky, vytáhnout z nich toho ducha a přestěhovat ho na novou platformu internetu. A to se stalo takhle hodnotnou věcí. Jo. A to jsou, když to řeknu blbě, pitomý zlatý stránky. Jo. Teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby se na ten internet přestěhovaly jiný entity, který zatím známe jenom z toho hmotného světa.
No právě internetové služby a online obchodování na té krizi vydělali, protože je výrazně akcelerovala, jako příklad Rohlík Group Tomáše Čupra, který se stal jednorožcem, což je firma, která má hodnotu vyšší než je miliarda dolarů. Je tento růst a tento posun právě toho internetu, ta akcelerace zdravá, když je vlastně nepřirozeně akcelerovaná zvnějšku covidovou pandemií?
Za prvý musím pogratulovat těm českým firmám, protože je to neskutečné. Já teď s nimi často mluvím, mám tu čest s nimi přednášet a debatovat to, co se teď děje. A zjišťuju, že oni už mají tolik poboček různě po světě, teď mám na mysli i Linet a další, že si musí dávat pozor, aby nebyli příliš jako kulturně opresivní vůči těm místním francouzským, německým a italským kulturám, že si ty místní stěžují, že to je typicky český chování. Takže to, co se nám tady dělo, vlastně je to přímo hřebíček na hlavičku toho našeho tématu. To, co se nám tady dělo minulých, řekněme, 30 let, že jsme tady byli manažováni pod milým a laskavým vedením cizinců, kteří mnohdy zastávali ty zahraniční vrcholné funkce v zahraničních firmách, které působily v České republice, tak to samý se teď pomalučku, palučku začíná dít naopak nám a já jsem za to hrozně rád a hrdý, že se nám to děje právě v těchto hezkých oborech sympatických a zároveň si myslím, že tím navazujeme na první republiku a na místo, která Česká republika vždycky hrála a že to Evropě v tom dobrém slova smyslu dlužíme a že jí to zároveň chybí.
Mluví se právě o této příležitosti, jak posunout a změnit vlastně celou českou ekonomiku. Prý na to máme, ale zbohatnout na internetu vlastně chtějí všichni po celém světě. Už dnes většinu HDP západních zemí tvoří nehmotné věci, o kterých se teď bavíme. Je to také český cíl?
Jo, český cíl my už
odpoutat se od té hmoty.
Jsme ze 70% odpoutání. Ze 70% HDP, tohle se dá celkem hezky měřit úplně exaktně, to odpoutání od hmoty. Platón, myslím, že by měl radost, je to opravdu vidět i na moderním HDP, jak duch dominuje hmotu. Tak ten průmysl je jenom něco přes 30%, jo? Zbytek jsou zejména služby a zemědělství dneska už tu roli hraje zcela marginální, to jsou prostě 2% naší energie, kterou potřebujeme na to, abychom se nakrmili vším tím pivem, krevetama, kančím, nadančím a houskama, a rohlíkama a gulášema a tak dále. Takže tenhle ten trend zřejmě bude pokračovat, určitě v těch našich zemích, a možná se může stát, že si opravdu postavíme takovou elfí ekonomiku. Já bych totiž chtěl vrátit naší zemi to krásné jméno, které jsme nějakým šíleným nedopatřením, který mě hrozně mrzí, přišli, abychom se jmenovali Česká republika pomlčka Bohemie, jak tam k nám spadala i Morava se do toho vždycky počítala a Slezsko. No a udělali si tady takovou elfí ekonomiku, která je lehce našlapující, bude to bohemský stát, jo, najednou to bude všechno dávat trošku smysl zahraničním pozorovatelům. A že bychom byli země, kde se bude dobře podnikat, kde prostě chytrý lidi z celého světa, místo toho, aby pracovali v Silicon Valley, tak teď díky karanténě jsme zjistili, že není potřeba vůbec být fyzicky přítomen poblíž svého pracoviště, tak ať tyto lidé přijdou do Bohemie, a ať tady strojnásobí svůj životní standard, protože jejich mzda v dolarech se tady promítne stále ještě tady kout na světě, kde je bezpečno, kde jsou míru milovní lidi. Nám stačí se jenom trošku doučit anglicky a být trošku kulturně tolerantnější pro všechny možné kultury a máme tady a přejmenovat nás na zpátek na Czech Republic Bohemia. A máme tady ráj na zemi, takže já tomu říkám brain gain, že bychom bojovali s tím, jak nám odchází sestřičky a zdravotní personál za lepším výdělkem a lepšími podmínkami v Německu, takže bychom tady udělali brain gain těch nejzajímavějších lidí celého světa. Máme tady nejlepší piva, nepotřebovali bychom žádnou reklamu, opravdu to jenom to přejmenovat na Bohemii, Českou republiku, tak se o tom bude psát všude, bude se o tom psát dlouho, všichni si to zapamatujou a mimochodem zadarmo získáme nejdelší hymnu světa, Bohemian Rhapsody, jedna z nejkrásnějších písniček, na kterou se všichni shodnou, protože jsou v ní tak všechny melodie světa a hudební žánry. Bohemian Rhapsody se automaticky stane naší druhou hymnou a Česká republika by opravdu mohla opět zářit jakožto národ, kde se budou stěhovat ti lidé, kteří pracují s tím duchem, s tím nejvyšším, co v daných oborech máme.
Zůstaňme na internetu, ale vraťme se více k biznisu. Nejen v Evropě se vede široká diskuze o takzvané digitální dani. Teď vlastně se ty velké technologické firmy dostaly na rovinu států, protože ovlivňují to, jak státy postupují, jak fungují lidé, jak funguje jejich život. Jak velkou roli mají vlastně v životě a v tom, jaká máme pravidla, hrát tyto velké biznisové firmy, které do značné míry ale určují to, jak právě vypadá biznis na internetu.
To zdanění internetu je hrozně kontroverzní věc, protože ten internet jakýmsi zázrakem. Kdybychom se na to dívali před 20 lety, tak bychom to jistě za zázrak považovali, ale že se nám změnil vlastně vůbec marketingový business model, se změnil v marketingový, že ten internet vlastně funguje a je živen sebou samým. Tak se to nějak tak udělalo, zřejmě podle mě to takhle ani nikdo nezamýšlel, že to tak jako spontánně vzniklo, že ten internet opravdu je zadarmo, může na něj každý dítě, ty regulace tam sice jsou, ale když se někdo chce obejít, tak je obejde a ten internet vypadá slušně, není jako jsou tam temná místa, ale ten internet zatím měl sérii dobrých období. Jo.
Jsme na začátku. Ty jsi zmínil Republiku Internet, která vlastně je naroveň států a stává se jejich partnerem. Ano, je to tak?
Ano, a navíc mám pocit, že se nám tady pod rukama rodí něco, čemu říkám New Republic of Internet, která vítá běžence, která má své vlastní pravidla, která, jak se vám jako možná za chvíli bude moct dávat i v občanství. Takže tadyhle ta entita má jakési svoje vlastní pravidla. Je to vlastně svůj svět, který se emancipuje do podoby, která má jakési kořeny v tom světě hmotném. Pochopitelně máme tady svoje těla a fungujeme tady tak normálně, ale čím dál tím víc, jak si pohybu naší duše už se bude dít, nebo se děje na tom světě internetu. Dneska opravdu můžete strávit, nebo si to vlastně spočtěte, jo. Jestli vám ten mobil vydrží svítit 10 hodin denně, tak to znamená, že na něj 10 hodin denně koukáte, to znamená, že to je polovina. Jako jo, takže my tam vlastně...
Počtem spánek je to více než polovina našeho života.
Tak, jo, takže my, ať už se tam díváme na filmy, nebo si povídáme s mámou, anebo pracujeme, tak ty naše duše už jsou obyvateli té nové republiky internetu, možná se tam za chvíli vyvinou hlasovací pravidla, možná se tam za chvíli bude jaksi přesouvat některé pravomoce státu, jo, třeba.
Je pro biznis v pořádku, že by takovéto, nebo internet, nebo spíš ty nadnárodní velké firmy globální, které určují, jak se na internetu chováme, jako jsou Google, Amazon a podobné společnosti, že by přebírali část pravomocí státu, protože přeci jenom stát můžeme skrze volby ovlivňovat. Pokud bychom se vzdali, a nemyslím si, že by stát se sám dobrovolně vzdával a předával právě ty pravomoci, kvůli tomu jsou konec konců i ty daně, například OECD teď ano. Se shodly na minimální globální dani, která je 15%, někdo říká, že je málo, někdo říká, že je naopak moc. Není to příliš velké riziko vzdát něčemu a někomu, kdo vlastně není pod kontrolou nás, jakoby lidí?
To se jakoby bude dít volky, nevolky. V některých věcech je to v pořádku, v jiných věcech to v pořádku není. Stát nemůže fungovat jako firma, protože ve firmě je demokracie dobrovolná a jsou věci, které je lépe, když si budeme rozhodovat demokraticky. tak je otázka, v jaký entitě to rozhodujeme. Zatím jsme vždycky hlasovali o všem v rámci národa. Jo? Možná přijde za nějakou dobu doba, kdy budeme o něčem hlasovat jako lidstvo. Prostě otázka, která bude položena všem lidem, ať už jsou z Indie, z České republiky nebo odkudkoliv. Chtějí, myslím si, že globální otázky by si tento přístup zasloužily. No a tady třeba vidíš konkrétně, kdy už ten internet potom přebere jakousi jakoby jinou dynamiku, že dokáže na rozdíl od politiků konsolidovat názory nejen Čechů z Čechy, a pak nechat na politikovi, aby konzultoval teda náš premiér s německým, s německou kancléřkou a tak dále. Ale přímo jak si vyjednávat tu vůli lidu, že my chceme být otevřený vůči běžencům, ani ne ze 100%, ani ne z 0%, ale přesně ze 74%, já nevím, celých 8%. Takže ne úplně každý, kdo jde kolem, ale na druhou stranu jsme lidi, každý, kdo bude nějaký trošku rozumnej, tak why not? Tak na tom, když se a to samý platí o ekologii, a to samý platí o firmách. A ty firmy dneska mají velkou morální zodpovědnost a musí přebírat na sebe některé funkce státu. Třeba prostě jistý bojkot v momentě, kdy se Rusko chová tím způsobem, kterým se chová a bylo na něj vyhlášen vlastně bojkot, tak ty firmy ani moc neřvaly. A co já jsem takhle slyšel, tak byli rádi za to, že prostě ten bojkot byl vyhlášen, protože oni taky chtějí nějakým způsobem dát najevo, že tohle to není úplně v pořádku. A že prostě nechceme obchodovat s lidma. Nejen, že jejich politický reprezentant útočí na ostatní země, ale kde hrozí, že ten majetek opravdu nebude v bezpečí. A naši politici by měli předtím varovat. Jo, já bych spíš varoval před investicemi do Číny a do Ruska. Jako opravdu hodně, hodně opatrně. Je tady mnoho stabilnějších, zajímavějších a nám bližších zemí. Jo, to Rusko není žádná moc velká země. Čína ano, ale Rusko je ekonomika velikosti Itálie. Jo, to není nic bez a pochopitelně obchodujeme s nima. Why not? Ale s velkou zdrženlivostí, protože je to stát, který nezdílí všechny naše hodnoty a my to bohužel víme na vlastní kůži a bohu dík jsme se od tohoto impéria odpoutali již v brzkých 90. letech. Podívejte se, co se stalo Ukrajině a na Bělorusku, který tento jednoznačný krok bohužel neučinil.
Tomáši, blížíme se k závěru. Ty jsi zmínil ekologii, tak já připomenu, že v tomto týdnu představila Evropská komise svou strategii Fit for 55. Ta má pomoci naplnit její ekologické cíle a závazky. Cílem jsou takové věci, jako například snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 o 55%, je to v porovnání s rokem 1990, takže už na té cestě dávno jsme, v roce 2035 by se v Evropě podle plánu Evropské komise neměly vyrábět vozy se spalovacími motory, v energetice by mělo dojít k radikální změně, měli bychom mít 40% podíl obnovitelných zdrojů, mělo by například být zavedeno takzvané uhlíkové clo právě na státy, jako je například Čína, Rusko, které nedodržují ty ekologické závazky, které vyplývají z takzvané Pařížské dohody, což je ten globální závazek, o kterém si teď mluvil. Je to vlastně pro nás hrozba, příležitost, protože někdo říká, že pokud půjdeme touto globální cestou, poškodíme svou konkurenceschopnost. Někdo říká, ne, pokud půjdeme touto globální cestou, vytvoříme si náskok, protože nakonec všichni pochopí, že za těch 20 let touto cestou budeme jít a čím dříve jí půjdeme a vydáme se na ní, tím pro nás bude méně bolestnější, bude pro nás levnější.
Já to vítám, protože opravdu ta Pařížská dohoda je zřejmě jedním z nejvíce úctyhodných událostí. I Greta na to měla velkou zásluhu, to i nikdo neodpáře, že jsme byli schopni jako celá planeta něco takového podepsat. To, že to nebylo bezzubé, vidíš vlastně sám i na těch požadavcích, které opravdu nejsou splachovací, nejsou to slova, že jako budeme a pokusíme se a vypravíme komise. Je to fakt ostrý. To, že to je ostrý, konec konců dosvědčuje i fakt, že to Trump podepsat nechtěl a vlastně nepodepsal anebo stáhl ten podpis. Takže tam očividně jisté zuby jsou. Teď je to podepsáno. A zakládá mi to naději, že opravdu jsme snad schopní se trošičku zbrzdit a sklidnit, protože není potřeba takovýhle tempo pro naš část světa. A teď k tý ekologickému aspektu. Náš prezident bohužel dost zvláštním způsobem kdysi prohlásil, že aby nás to jako moc nestálo a že jako abychom neskrachovali na ekologii, nebo abychom na ní neschudli. Já tomu nerozumím, z čeho vycházel, protože země, které mají ekologii ve svém vývěšním štítě, jako je třeba Finsko, nebo Norsko, nebo Dánsko, nebo Holandsko. To jsou země, které jsou průkopníky nejen filozoficko-politickými této myšlenky, ale i biznisovými. To jsou země, které opravdu jsou založené z velké části na tom, že byli schopni jako první zejména přejít a učit teď celý svět na to přecházet. Takže jak si ukažte mi bohatou zemi a já vám ukážu zemi, která byla schopná se zase tou svou hmotou, kterou teda má k dispozici, aspoň šetřit. Jo. A mimochodem, tyhle nordické země jsou zajímavým příkladem toho, jak země, které byly velice chudé na své právě přírodní bohatství, tak se staly takovými vůdci a vladyky, jo, s výjimkou Norska, tam víceméně nic moc, kromě kulatiny. Kulatiny nebylo ve Finsku, ještě trošku zinku. Ale jinak začali vyvážet svoje znalosti, svoje notek, svoje struktury, svoje systémy. A teď se do tady toho strukturu dostává přesně ekologie. Ta ekologie není jenom péče o planetu, ta ekologie dává smysl z mnoha dalších ohledů. A jenom ještě k tomu bych chtěl dát další kapku naděje a tím bychom to vlastně tohle mohli optimisticky skončit. Že je paradox, jak se říká, že kapitalismus ničí životní prostředí, tak do jisté míry ano, ale v momentě, kdy jsme se to my jako kapitalisti, což jsme všichni zjistili, tak jsme začali brzdit a začali jsme se poučovat. Tak a teďkonc alternativní systém, který na první pohled vypadá, že by se naopak k té ekologii jako k společnému vlastnictví měl chovat s vhodně větším respektem a úctou, je komunismus. Jestli komunismus měl něco umět, tak je to právě starání se o naše společný. Komunismus měl i hned nařídit, přestaň tady čadit, udělej to líp, udělej ten a tak dále a tak dále. Tam nebylo vůbec potřeba někoho motivovat, tam se to prostě přikázalo, by se mohly být ekologická země.
Tak to pravděpodobně bude v Číně, kde mají podobný závazek a chtějí dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2060.
Ze dne na den. Ale ten komunismus zhuntoval naši zemi víc, než kapitalismus zhuntoval, nevím co, Holandsko, Švédsko, Norsko, Německo, Francii. Jo, my jsme potřebovali 30 let kapitalismu, abychom se tady vylízali rány z devastace životního prostředí 40 letem komunismu, který právě tohleto měl umět chránit. Jo? Kdybych já takhle měl vedle sebe dva systémy, tak si řeknu, no ten komunistický asi bude ekologičtější, kdybych nic nevěděl o realitě. Ale nakonec, a to je taky další zázrak, ten kapitalismus se k té přírodě sám od sebe, i když jaksi hnán egoistickými pohnutky, tak se k té přírodě choval líp, než ten komunistický vládce, který měl mít vůli lidu a ne tady továrny na ponožky, na mysli především. Takže nestrácejme naději, ba právě naopak ten komunismus nebo ta liberální demokracie, tak jak ji máme zkombinovanou teď, je neskutečně silný systém. Je to systém, který si nikdy neklad žádný moc velký cíle a vyhrál přitom nad nacismem a vyhrál přitom nad komunismem, za prvý. A za druhý to nikdy nebyl systém, který si dělal nějaký moc jako nároky na internacionálu celého světa. To měl komunismus a to měl také nacismus. Ty chtěli ovládnout celou svět. My jsme to nikdy nechtěli. Přesto liberální demokracie a zejména kapitalismus z ní zrozený je dneska systém, který je vlastně přebírán na celém světě. Takže to je další důvod, proč na sebe být hrdý a proč bychom my, Evropa, měli právě být i v této otázce morálními vůdci, nejen z morálních důvodů, ale i z důvodů čistě ekonomických.
Na úplný závěr, český průmysl a čeští kritici často upozorňují, že my jsme se teprve nyní dostali do pozice, kde západní ekonomiky byly před 10 lety. Na západě chtějí například ustupovat od plynu, my budeme teprve ustupovat od uhlí. Zvládneme my udělat v tom období ty kroky dva, zatímco ta západní Evropa bude dělat ten krok už jenom jeden?
No mnohdy je to dokonce výhodnější, protože se nemusí odinstalovávat ty drahý přístroje, které se tam natáhly před rokem. Jo. Takže nevím, hezky to třeba možná český posluchač bude znát. Jak my jsme tady v Čechách úplně přeskočili pagery. Jo, my jsme tady rovnou přešli na mobilní telefony. Ale Amerika těma pagerama žila, ale pak jako ten nástup mobilních telefonů nebyl tak urgentní, protože si přece každý jim vystačil s tím a ještě navíc za něj zaplatil dost velký peníze a bylo to v módě nosit to za tím páskem a vypadat důležitý, když to člověku zapípá. Takže vlastně mobilní telekomunikace tady nastoupily rychleji, protože jsme neměli utopený náklady v revitalizaci technologií, protože jsme si tu technologii starou nechali
zhynout
a nevyčerpávali jsme se, řekněme. Takže v některých případech tohle jsou předběhnutí je celkem dobrý. V institucionální ekonomii se dokonce hovoří o fenoménu jako learning by doing, že se člověk zasekne trošku v té cestě, kterou jako se učí. Takže občas, když to vás šťouchne něco takového jako covid a zjistíte, že plno byrokracie jde přestěhovat na internet a že plno schůzek jde dělat klidně z pohodlí domova, že vlastně nepotřebujeme tolik kanceláří a že by se třeba do center měst opět mohl vrátit život, tak mě to dává naději, že se posuneme v tomhle tom dopředu.
Říká Tomáš Sedláček, filozof, ekonom ČSOB, který vyučuje na Metropolitní univerzitě Praha a také na Univerzitě Karlově. Tomáši, já děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Děkuji za společné uvažování.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.